Hæstvirtur atvinnuvegaráðherra gerir grein fyrir atkvæði sínu, síðan
Frú forseti, ég ætla að fagna því sérstaklega að í þessum lið og reyndar nokkrum fleirum sem honum tengjast er verið að móta nýjar áherslur um að leggja grunn að grænum sjálfbærum hagvexti í landinu til framtíðar litið. Þetta er tiltölulega óumdeild stefna. Sem dæmi má taka samstarf Norðurlandanna þar sem mikil áhersla er nú lögð á fjárfestingu og undirbyggingu á þessum sviðum, sjálfbæran hagvöxt þar sem að gjarnan er horft til umhverfis og matvælaframleiðslu og það gjarnan sett saman undir samhengi grönn vext. Það kemur ekki óvart að háttvirtur síðasti ræðumaður hafi heldur horn í síðu þessa og það samfærir mig enn betur að við erum á réttri leið og ég greiði þessu atkvæði með gleði.
Þá ger grein fyrir atkvæði sínu háttvirtur þingmaður Skúli Helgason og síðan háttvirtur þingmaður Magnús Orri Schram.